Kviečiame pasiklausyti Lietuvos nepriklausomybės akto signatarės Irenos Andrukaitinės pranešimo Moralinio autoriteto gale. Tai įrašas iš Tuskulėnų rimties parko memorialinėme komplekse vykusio kardinolo Vincento Sladkevičiaus 101 gimimo metinių minėjimų.
Aš norėčiau su jumis pasidalinti tą medžiagą, kurią pavyko surinkti remiantis kardinolą pažinojusių žmonių atsiminimais iš Lietuvos ypatingojo archyvo fondų, iš Lietuvos Respublikos aukščiausiosios tarybos stenogramų, iš tų dokumentų, kuriuose vienaip ar kitaip yra kalbama apie Vincentą Sladkevičių, apie jo dalyvavimą, apie jo buvimą visuomenės gyvenime. Iš tikrųjų, kiekvienas laikmetis iškelia savo dvasinius lyderius ir nebejotinai viena iš tokių tautos moralinių viršūnių 20-ojo amžiaus pabaigoje, tai buvo jo eminencija kardinolas Vincentas Sladkevičius. Jis, kaip atsimena amžininkai, buvo nepaprastai kuklus, net nusižeminęs, kaip su nuostaba yra ištaręs savo atsiminimuose Biržų krašto žmonės, kurie buvo vyskupo artumoje jo tremties metais. Kardinolas Sladkevičius niekada neleido sau manyti, kad jis esas tinkamiausias numatytai dvasiniai misijai. Jis niekada neprisiskirdavo sau nuopelnų, kurie priklausė visiems. Jis tiesiog tyliai ir kantriai savo išmintimi budėjo tautos, tai yra visų mūsų kelyje. Jis nesistengė būti viešumoje. Bet kritiniais tautos gyvenimo momentais, net ir būdamas tarsi nematomas, jis tapdavo lemtingu egzistencinių sprendimų lėmėju. Jo žodis, jo palaiminimas lydėjo ir Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką, ir sąjūdžio proveržį, ir nepriklausomybės atkūrimą kovo 11-osios aktą. Sakoma, kad vienas laukia ne karys, bet Vincento Sladkevičiaus kunigo vyskupo kardinolo moralinį laikyseną tiesiog paneigė šitą sentenciją, nes jis neleido aplinkybėms, kokios jos ten bebūtų, tapti stipresnėmis už jį. Antrojo pasaulinio karo pabaiga. Prasideda sovietinė reokupacija. Sovietų valdžios kova su katalikų bažnyčia, kaip apskritai su visomis Lietuvoje tuomet buvusiomis bažnyčiomis, prasidėjusi dar pirmoje okupacijoje 40-aisiais metais, dabar pokaryje jau tęsiasi su nežmonišku pagreičiu, tolydžio vis stiprėdama. Aišku, sovietų valdžia stengiasi padaryti bažnyčią paklausnę, nuolankę, savo palankę, kad ji tarnautų naujos ideologijos diegimui. Ir staiga jie susidūrė su nepaprastu tokiu dvasininkijos pasipriešinimu, tiesiog stoišku pasipriešinimu. Ir dvasininkus reikėjo kažkaip palaužti, bažnyčią reikėjo palaužti. Na ir tada, kas prasideda, kunigų areštai, parapijos viena po kitos lieka be ganytojo. Imamas represijų, ypač hierarchų atžvilgių, ir žinoma, daromas didžiulis spaudimas visiems kunigams. Turbūt tuo laikmečio kunigai kiekvienas vienai par kitaip yra patyręs saugumiečių terorą, verbavimą, turbūt ne vienas neišvengė. Ir štai va tokioje atmosferoje prasideda Kauno kunigų seminarijos auklėtinio, intelektualaus jauno kunigo Vincento Sladkevičiaus dvasinės tarnystės kelias. Jo pradžia pažymėta nuolatinės kaitos iš parapijos į parapiją. Pažiūrėkim, Kietaviškis, Merkinė, Aukštadvaris, Kaišėdorys, trumpas prieglobstis Čiobiškyje. O tada Nedzingė, Šešuoliai, Kuktiškės, Inturkė ir kai kur net pabūta po kokį porą trejetą mėnesių, nedaugiau, nes reikėjo, na, tuoj pat reaguoti, stoti į areštuotų kunigų vietą arba tiesiog pačiam saugotis nuo saugumiečių. Nes Vincento Sladkevičiaus pastoracinė veikla nuolat akylai sekė KGB. Ir pavyzdžiui, jau kai jis dirbo Inturkėje, tai Molėtų rajono skyriaus valstybės saugumo ministerijos skyriaus užvestoje Inturkės klebono Sladkevičiaus stebėjimo byloje yra nurodyta, netgi ir praeitis nurodyta, kad būdamas Kaišėdorių parapijos klebonu, stengiasi atitraukti jaunimą nuo komunistinio auklėjimo, mokinius mokė tikėjimo, o inturkėja tarp tikinčiųjų, nu įsivaizduokime, diskredituoja tarybinę valdžią. Ir va šitame minėtame skyriuje, jo parengtoje ataskaitoje, tai čia buvo 51 metai, rugsėjo spalio mėnuo, ir agentūrinės operatyvinės veiklos ataskaitoje nurodyta, kad šaltinio, čia slapyvardis Jakorev, duomenimis, Inturkės parapijos klebonas Latkevičius vakarai savo būtent moko jaunimo grupės tikėjimo, ir tada agentui, vėl slapyvardis Belikovi, pavesta išsiaiškinti, kas lankosi, kokie asmenys, kad iš jų būtų galima kažką parinkti verbavimui. Reokupacijos sąlygota iki karinės tradicinės gyvenimo sanklodos ir vertybių griūtis, ateities nebipriežtumas nureikalavo iš tikrųjų didžiulės tokios politinės atidos orientuojantis, sovietų terminologiją tariant, naujojo gyvenimo vingiuose. O visgi su širdgėla, stebint vis stiprėjančiuose okupacinės valdžios represiniuose gniauštuose laužomus konfratrų likimus. Čia jau buvo minėta Vincentas Borisevičius, Pranciškus Ramanauskas, Juozapas Matulaitis Labukas, Teofilius Matulionis, Mečislovas Reinys. Jie visi suimti, Borisevičius sušaudytas čia, kažkur užkastas. Visi kiti po 10 metų lagerio, Matulionis 7 metai lagerio, o Mečislovas Reinys 47-ais areštuotas, 53-aisiais mirė Vladimiro kalėjime. Vat štai tokioje netekčių praradimų atmosferoje visgi bažnyčia nepailsdamai vykdė savo misiją. Žinoma, ribinės situacijos maksimaliai sutelkė dvasinės galias, ar žmogaus, ar institucijos, na šiuo atveju bažnyčios. Ir tada jau kylama į atkaklų ir nepalaužiamą ilgą metį pasipriešinimą, kuris ir lėmė ištikimybės krikščioniškosioms vertybėms išsaugojimą tautos, na kaip sovietinė leksika tariant, tarybinės liaudės mentalitete, bei nepaisant valstybinių mastų vykdomos ateizacijos, tvirta bažnyčios pozicija garantavo šių vertybių perdavimą jaunajai kartai, kuri tada buvo vadinta tarybiniu jaunimu. Šis pasipriešinimo sąjūdis yra didžiulis neįkainojamas bažnyčios indėlis į Lietuvos sąjūdį atvedusi į kovo 11-ąją. Nu ir vieno iš uoliausių šito sąjūdžio kovotojų žinoma kunigas Slatkevičius. 52 metais jis paskiriamas kunigų seminarijos dėstytoju, bet jis ir toliau lieka KGB akiratyje. Ir kaip tik vat Kauno miesto skyrius, KGB skyrius, 57 metais agentūrinės operatyvinės veiklos ataskaitoje sako, kad Slatkevičius yra fanatikas, nes tarp seminarijos dėstytojų ir klierikų nuolat pasisakė antitarybiškai. Klierikus stengiasi auklėti nacionalistinę dvasę. Nuo seminarijoje įvedė griežtą jezuitišką režimą. Kaip toliau teigiama ataskaitoje, kadangi, matot, Slatkevičius darė žalingą įtaką klierikams, tai saugumo operatyvinių priemonių pagalba, jis tiesiog buvo pašalintas iš seminarijos, jam uždrausta dėstyti, ir toliau, įsivaizduojat, kaip toliau rašoma, jis buvo KGB tyriamas, nustatant jo nusikalstamus ryšius su vyskupu Teofiliu Matulioniu. Nusikalstami ryšiai, ne šiaip savo. O Teofilius Matulionis tai tas vyskupas, kuris Vincentas Latkevičių ir išventino į vyskupus Birštone 57 metais, gruodžio 25 dieną. Tai negana, kad dar yra nusikalstami ryšiai su Matulioniu, ne, tai dar ir su jo šalininkais. Žodžiu, apraizgyta kiek įmanoma. Bet nepaisant tokio nuolatinio KGB persekiojimo, Slatkevičius pasiaukojimai dirbo pastoracinį darbą, apie ką su meilė ir šiluma. Net prabėgus daugybėj metų savo prisiminimuose liudyje jo buvę parapijiečiai. Slatkevičius, nepaisydamas sovietų valdžios draudimų, nurodymų, katekizacija buvo, kaip žinote, draudžiama oficialiomis direktyvomis, tai jis kiekvienoje parapijoje, kur bedirbtų, trumpai ir ilgai, suburdavo vaikų grupės ir diegė vaikams tikėjimo tiesas. Taigi tiesiog įdomu žvilgtelti, koks jis įstrigo anuomet vaikiškoje ir šiandien koks tebėra išlikęs jau suaugusių žmonių atmintyje. Kokį vyskupą Slatkevičių regėjo tos vaikiškos akys, kurioms dar buvo neižvelgiamas, na, o jeigu šiek tiek ir matomos, tai net iki galo, aišku, nesuvokiamos sudėtingos to laikmečio peripetijos, apraizgiusios ir vyskupo, ir kitų šalia jo buvusių žmonių gyvenimus. Nemunėlio Radviliškyje, mažyčiame šiaurės Lietuvos miestelyje, esančiame ant Latvijos sienos ir vadintame Lietuvos Sibiru, kur 59 metų pavasarį atkeliamas, ištremiamas vyskupas Latkevičius, ištremiamas dėl to, kad jis jau ne vieną kartą ir nuolat saugumiečių buvo verčiamas bendradarbiauti, bet jis kategoriškai atsisakė. Ir žinoma, tada jau jis sako nebereikalingas, nebebuvo vilties jį užverbuoti ir tada jį ištrėmė į šiaurę, kur jį saugojo net keli agentai ir žinoma, būrys informatorių. Miestelio gyventojai, ne tik suaugę, bet ir vaikai susidūrė su sovietų valdžios tuo vadinamu padidintu budrumu. Ir kaip jie išgyveno, ką jie jautė? Bronius Medinis prisimena. Lankiau pirmąjį komunijai Nemunėlio Radviliškio bažnyčioje ruošiamas mokinių grupės pamokas. Pamokas vesdavo pats Latkevičius. Grupė nemaža, gal apie kokie 20 vaikų. Ir jie ne tik iš mūsų parapijos, bet ir iš kitų parapijų. Tuo metu sovietų valdžia drausdavo organizuotus tikybos mokymus ir pamenu, kaip vienos pamokos metu į bažnyčią įsiveržė kažkokie nepažįstami vyrai ir pradėjo klausinėti vaikų, ko mes mokomės, kas mus moko. Ir toliau jis tęsė, atsimenu, kaip Slatkevičius ramiu, tačiau įsakmiu tonu saugumiečiams pasakė, prašau neterorizuoti vaikų. Jeigu yra klausimų, eikime su manimi į kleboniją. Ir čia pat kreipdamasis į vaikus pasakė, jums vaikučiai šį vakar pamokų nebebus, ateikite rytoj saugumiečių akivaizdoje. Vaikai, aišku, sunerimę išsiskirstė, tačiau kitą dieną susirinkę, jie su džiugesiu pamatė, kad jų kunigas tebėra kartu su jais. Valstybės saugumo komiteto Biržų rajono skyrių 71 metų agentūriniai operatyviniai veikloj nurodo, kad būtent Nemunėlio Radviliškio parapijos kunigas Latkevičius nuolat moko vaikus katekizmo, kad jis už tai buvo įspėtas prokuratūroje vykdomajame komitete, bet jis vis tiek nesiliauja, jis toliau tęsia katekizaciją. Turėjome pirmosios komunijos mokytoją, prisimena Ona Užalaitė Kiseliūnienė. Grupė vaikų buvo nemaža. Kiekvieną dieną pas mus į bažnyčią ateidavo vyskupėlis Latkevičius, Biržų krašte tik vyskupėlis. Su meile, pagarba, vyskupėlis, netgi vincukas, bet čia jau Kuktiškėse. Taigi ateidavo Slatkevičius ir iš jos sklido tokia jauki šiluma, toks paprastumas ir toks gerumas, kad Dievo istorija yra stebuklinga, sako Ona Žalaitė. Bet toks pats stebuklingas, man atrodė, ir mūsų vyskupėlis. O Rita Jodokevičiūtė Lapienė nerašė, aš be galo laukdavau susitikimų su Slatkevičiumi ir vienuolė Rimute. Nuo jų veidų niekada nedingdavo šypsena, sklido begalinis gerumas. Niekada nepamiršiu jo šypsenos, kartais truputį šelmiškos, tuo metu apie akis susimesdavo kažkokios ypatingos raukšlytės. Gaila, kad daug kas pasimiršo, bet pirmą susitikimą ir jo šypseną tai tikrai gerai atsimenu. Ranką prie širdies pritėjusi sakau, kad mano gyvenime Slatkevičius buvo pati geriausia, švenčiausia ir šviesiausia asmenybė. Tokį jį prisimenu iš savo vaikystės ir šį prisiminimą nešuosi visą savo gyvenimą. Na, iš tikrųjų, vyskupo asmenybė šviesa, jo vidinė įtaiga darė tikrai nepaprastą poveikį visiems, kam teko su juo bendrauti, ar kartą susitikti, ar nuolatos bendrauti. Ir vat, tie skirtingai išsakomi susitikimų poteriai, kuriuos aš pacituosiu, įspūdžiai, iš esmės jau kalba apie tą patį, apie magišką vyskupo asmenybės galią. Džiaugiuosi, kad paauglystės laikotarpiu man buvo lemta pažinoti ir bendrauti su kardinolu Slatkevičiumi. Bendravimas su šia šviesia asmenybė ne tik išliko atmintyje, bet ir praktiškai suformavo mano pasaulėžiūrą, o jo įsimintini pamokslai ir patarimai iki šiol dažnai praverčia gyvenime, sakė Bronius Medinis. Ir dar kartą pabrėžė, kad jo pamokslai būdavo įspūdingi, spinduliuojantis meilę aplinkiniams, mokantis nuolankumo, bet ir drąsos, susitvardymo ir kantrybės. Žmonės verkdavė klausydamiesi vyskupėlio pamokslų, tokia buvo jo žodžio gale. Vyskupėlis iki mirties buvo mano dvasios tėvas, jis turėjo Dievo duotą išvalgos dovaną. Išvelgti Dievo dvasios veikimą pasaulyje ir jo įvykiuose, tai Dievo dovana. Sugėlė pagarbą, sakė garbės kanauninkas Vilnis Viktoras Sukuras, anuomet mokinukas, bažnyčios ministrantas, vėliau klierikas, kunigas, bendravęs su vyskupu Sladkevičiumi nuo pirmųjų tremties Nemunėlio Radviliškėje dienų. O įdomus prelato Vincento Jelinsko liudijimas. Dėl kelių su vyskupu praleistų pokalbių valandų vertėjo visą dieną suktis nepatogiame autobuse, važiuojant per visą Lietuvą. Vidunaktį atsibeldusi biržus, kur nors priglausti galvą, kad rytų išvintant pasiektum apaščios ir Nemunėlio santakoje esančią medinę trobą, išvystum besišypsančias vyskupo akis ir svečią apkabinti iškeltas rankas. Kukli vyskupo buveinė Nemunėlio Radviliškyje, kuris praleido tuos 17 tremties metų, išties buvo tapusi traukos centru ir ne tik dėl dvasinės atgaivos, dėl to vidinio pasistiprinimo, dėl širdžių puotos, kaip poetiškai, na jau gerokai vėliau, tą pokalbio magiją, pokalbio džiaugsmą įvardins monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas, bet kartu ir dėl būtinybės artimiausių patikimų bendraminčių kunigų rate aptarti strateginius bažnyčios klausimus, žingsnius ir priimti tam tikrus sprendimus. Saugumui buvo žinoma, kad vyskupo Sladkevičiaus aplinkoje kalbama apie būtinybę įkurti nelegalią bažnyčią, nes tais laikais buvo be galo varžomas kunigų seminarijos darbas. O pogrindžio sąlygomis, saugumas irgi tai žinojo, vyko rengimas kunigystei ir vyskupas Sladkevičius įšventinęs yra ne vieną kunigą.
Jūs girdite Marijos radiją.
Na ir žinoma, Katalikų bažnyčios kronikos pirmasis žingsnis – tai būtent kardinolo, tuometinio vyskupo Sladkevičiaus palaimintas, bet tas palaiminimas buvo toks stiprus, kad ir visi kiti kronikos žingsniai liko laiminami, nes kiek KGB besistengė, bet kronikos užgniaužti nepavyko. Pasiaukojusių leidėjų rengiama per kančias, per visokias netektis, ji ėjo iki sąjūdžio laikų, kai jau tapo aišku, kad bažnyčiai grįžta jos tikrasis statusas. Bet keiščiausia, ką aš radau iš KGB liudijimų, kad pats saugumas tiesiog neginčiajimai pripažino Sladkevičiaus dvasinę lyderystę. Jam buvo užvesta operatyvinio stebėjimo byla ir įskaitos kortelėje pažymėta, kad Nemunėlio Radviliškio parapijos kunigas altaristas Sladkevičius be tarybų valdžios leidimo išventintas į vyskupus yra, o štai kas svarbiausia, yra Lietuvos katalikų dvasininkų autoritetas. Ir tuo saugumas tarsi pripažino savo pralaimėjimą. Sladkevičius yra autoritetas. Ypatingai kardinolo Sladkevičiaus minties jėga atsiskleidė sąjūdžio metais, kai žodis tapo jau viešas ir nevaržomas. Kardinolo pamokslas prie sąjūdžio steigimojo suvažiavimo metu tikintiesiems sugražintos Vilniaus katedros durų iš tikrųjų tapo kanoniniu. Tai buvo tiesiog moralinė programa tautai, pasiryžusiai susigražinti okupanto atimtą laisvę. Išminties padiktuotas išvalgas išgirdo tūkstantinė minė. Ta ankstyva 88 metų spalio 23 dienos rytą Lietuvai buvo pasakyta: brangieji, mokėkime laukti, mokėkime būti kantrus, mokėkime vienas kitam kulnų nemindžioti. Mokėkime vienas kito nestumdyti, neįžeidinėti. Reikia, brangieji, mokėti ne tik kantriai laukti, bet kaip želmeniui augti. Laukimas tai ne stagnacija, tai nestovėjimas vietoje, tai augimas. Ir mums reikia, kad tautos šaknis giliai įsiskverbtų į dieviškasias ir pilietiškasias dorybės. O tada mes auksime malonę Dievo ir žmonių akise, tada tapsime didi tauta. Kiek buvo įsiklausyta į šiuos žodžius, kiek jie buvo išgirsti, na, parodė tolimesnis jau kovo 11-osios Lietuvos kelias. Dalyvavimas atgimstančios šalies pilietinėme gyvenime kardinolui Sladkevičiui tapo pareiga, nes buvo svarbu tarti išminties žodį bažnyčios vardu. Ir štai, kad kardinolas ir kiti bažnyčios hierarkai sąjūdžio steigiamojo suvažiavimo metu pateikė deklaraciją dėl Lietuvos sąjūdžio bendrosios programos. Ir joje išdėsto savo pastabas ir pasiūlymus. Ir kuo ta deklaracija yra svarbi? Tuo jie, bažnyčios hierarchai ir kardinolas, pabrėžė ne tik tos programos kaip solidaus krašto ateities gairių dokumento svarbą, bet savo autoritetu, bažnyčios autoritetu, pagrindė ir sąjūdžio kaip patikimos politinius pokyčius pajėgsiančios įgyvendinti jėgos pripažinimą. Iš tikrųjų, tai buvo be galo daug. 89 metų vasario 16-ąją, žinome, Kaune vyksta į istorinę sąjūdžio Seimo sesiją, priimama deklaracija, kurioje aiškiai įvardintas nepriklausomybės siekis. Ir dabar žiūrėkime, kokios sąsajos. Tų pačių metų rūpjūčio mėnesį LTSR KGB pirmininkui Eduardui Eismuntui iš Maskvos ateina telegrama, šifruota, kurioje jis yra informuojamas apie Vatikano poziciją Lietuvos nepriklausomybės atžvilgiu. Joje sakoma, kad Vatikanas laikosi kardinolo Sladkevičiaus tezės, jog Lietuvos okupacija TSRS įvykdyta 40-ųjų metų birželį buvo Ribentropo-Molotovo pakto padarinys ir kad būtina nepriklausomybę atkurti, anuliuojant šią sutartį. Kardinolo Sladkevičiaus vardas, jo asmenybė tapo iš tikrųjų laisvėjančios Lietuvos simboliu. Jis buvo laukiamas svarbiausių sakralinių ir istorinių ženklų, suniokotų sovietiniais laikais atstatymo iškilmėse. Savo dalyvavimu jis kiekvienam renginiui suteikdavo ypatingą aurą. Lietuvos nepriklausomybės akto signataras Algimantas Norvilas prisimena Kaune atstatyto paminklo Laisvės angelo atidengimo akimirkas. Tai buvo tų pačių 89 metų vasario 16-oji. Istorijos muziejaus sodelyje įsivaizduokime žmonių jūrą. Kardinolą ir jį lydinčius dvasininkus turėjęs pasitikti ir atlydėti, žmogus tiesiog nespėjo prieiti. Ir ką daro kardinolas? Jis nieko nelaukdamas, nuo muziejaus laiptų nusileidžia žemyn ir eina tiesiai į minę, į žmonių ir vėliavų jūrą. Minė pagarbiai prasiskyrė, o kardinolas, laimindamas susirinkusiuosius, išvingiavo visą aikštę, visą didžiulę aikštę. Ir tas palaiminimas, visiškai netikėtas, jis buvo toks natūralus, toks tikras, kad užsitęsusi pauzė iškilmių scenarijoje tapo tūkstančius kartų vertesnė už kelias nepasakytas kalbas. Kardinolo Sladkevičiaus žodis kaip palaiminimas lydėjo ir Lietuvos Respublikos aukščiausiosios tarybos deputatus priimant svarbiausiai nutarimą kovo 11-osios aktą. Iš vakarėse kovo 10 dieną buvo gauta Sladkevičiaus sveikinimo telegrama, kurioje išsakytas ir bendrystės motyvas, vienijimasis su visais išrinktaisiais, nepriklausomai nuo to, kokiai partijai, kokiam judėjimui jie priklausė. Ir kartu toks subtilus kelio pasirinkimo siūlymas galbūt abejojantiems. Na, aš taip suprantau tą telegramos tekstą. Štai ką jis sako. Neturėdamas deputatinio mandato, negalėsiu asmeniškai dalyvauti tautos apsisprendimo deklaracijoje, bet vienijuosi su jumis dvasioje, pasisakydamas visą širdimi prieš tautos okupacinę padėtį ir už laisvos, savarankiškos, nepriklausomos Lietuvos valstybės gyvenimo kelią. Aiškiau nepasakysi. Kovo 13-ąją aukščiausioje taryba pasiekė dar vienas kardinolo laiškas. Tai yra sveikinimai su santarvės viltimi. Jie skirti aukščiausiosios tarybos pirmininkui Vytautui Landsbergiui su jo išrinkimu ir jo išmintingų pavaduotojų bei ministrės pirmininkės pasirinkimu. Iš tikrųjų, tai situacija aukščiausioje taryboje nebuvo paprasta ir apie tai, kokie iššūkiai mus pasitiko, kas vyko parlamente, kai susidarė priešprieša visuomenėje po aukščiausiosios tarybos pirmininko rinkimų. Tai liudija jau tas faktas, kad du aukščiausiosios tarybos deputatai, Algirdas Saudargas ir Kazimieras Uoka, aplanko kardinolą Sladkevičių jam pasakoja apie parlamento darbo sėkmes, nesėkmes, apie tai, kaip sunkiai siekiamas santarvės ir užsimena apie tai, kad aukščiausioje taryboje kardinolo suraminimo žodis būtų labai lauktinas. Kardinolas pažadėjo apie tai pasitarti su vyskupų konferencija ir pradžioje siunčia telegramą. Meldžiame Dievo motiną Mariją, globos brangiai tėviniai Lietuvai, jos erškėčių kelyje į laisvę. Gerasis Dievas ir švenčiausiai Marija, te globoja jūs, ištikimieji tautos, sūnus ir dukros, išsakė pasauliui mūsų lūkesčius ir viltį. Ir turbūt didžiausia suraminimo žinia šitoje telegramoje teikia pasirašiusių skaičius ir vardai. Aišku, kardinolas Latkevičius, Vilkaviškio vyskupas Juozas Žemaitis, 35 kunigai ir 4000 maldininkų. O dabar 90-ųjų birželis. Iš tikrųjų skaudi data, tai 50-metis artėja, kai dėl Lietuvos okupacijos 40-aisiais metais buvo nutraukti diplomatiniai santykiai tarp Lietuvos ir Šventojo Sosto. Vatikanas tai nepripažino Lietuvos okupacijos ir laikė, kad diplomatiniai santykiai yra tie nenutraukti, o laikinai sustabdyti, nes ir Lietuvos atstovybė prie Šventojo Sosto nebuvo uždaryta, jį veikė visą laiką. Ir Lietuva dabar, norėdama paminėti, prasmingai paminėti šitą datą, rengėsi ir būsimajam diplomatinių santykių atkūrimui. Ir aukščiausioje taryboje paruošė Katalikų bažnyčios padėties Lietuvoje restitucijos aktą. Jis nekarta buvo derintas ir su vyskupų taryba, o su kardinolu Latkevičiumi buvo galutinai aptarti ir aukščiausiosios tarybos nutarimo dėl Katalikų bažnyčios padėties Lietuvoje restitucijos akto. Ir paties akto tekstai. Jie buvo priimti 90 birželio 12 dieną. O tas pats birželis dar buvo paženklintas dar vienu tokiu skaudžiu ženklu. Tada mes svarstėm moratoriumo kovo 11 aktui dalykus. Vyko nuomonių, pozicijų poliarizacija ir aukščiausioje taryboje, ir visuomenėje. Ir viena ir kita pusė bandė kalbėti tautos vardu. Ir štai posėdžio metu vykusioje diskusijoje nepriklausomybės akto signatarė Vidmantė Jasukaitytė pasakė, kad tik tas, kas mato Lietuvą kaip vieningą visumą, neskirstoma į jus ir mus, kas vienodai myli ir gailisi, kas dirba visų labui, tik tas turi teisę kalbėti tautos vardu. Ir toks iškilus žmogus Lietuvoje yra tik vienas, nesusipainiojęs konjunktūriniais ryšiais. Tai jo eminencija kardinolas Vincentas Latkevičius. Jis vienas kol kas kalba į visus aukščiausiojo vardu. Prieštarauti jai nedrįso tada niekas. Kardinolas Latkevičius visada buvo šalia. Ir grėsmingų pavojų akivaizdoje, ir šventinė džiugėsio valanda, ir kasdieniuose aukščiausiosios tarybos darbuose. 90-ųjų pabaiga buvo grėsminga ir tikrai jau buvo aišku, kad nepriklausomybė priešiškos jėgos rengėsi kažkuriam lemtingam žingsniui, kuris ir įvyko sausio 13-ąją. Tomis nerimastingomis dienomis ir valandomis aukščiausioje taryba tikrai pasiekdavo daug laiškų, palaikymo tekstų, daug buvo skambinama. Ir štai sausio 10 dieną aukščiausiosios tarybos pirmininkui Vytautui Landsbergiui kardinolas Latkevičius perdavė laišką. Kardinolo kancleris kunigas Alfonsas Svarinskas atvežė jį. Tai čia kardinolo ir vyskupų kupina susirūpinimo laiškas. Jame sakoma, šiuose lemtingose mūsų kraštui valandose mes, Lietuvos katalikų bažnyčios vyskupai, vienijamės dvasioje su Lietuvos aukščiausiaja taryba ir su visais Lietuvos žmonėmis, siekiant pilnutinio jos nepriklausomybės atkūrimo. Jautriai pergyvename dėl didelių sunkumų ir pavojų susidariusių mūsų kraštui, šiame jo laisvu apsisprendimu pasirinktame kelyje. Žavėmės ir džiaugiamės mūsų aukščiausiosios tarybos ir bendrai visų Lietuvos žmonių tvirtą, garbingą bei protingą laikyseną patiriamų provokacijų atžvilgiu. Nu, puikiai atsimename, ką reiškia sausio 13-oji. Kas vyko tomis dienomis, iš tikrųjų tai buvo nepaprastų išbandymų metas. Bet sutelktomis tautos jėgomis atlaikė okupacinių struktūrų ir vietinės penktosios kolonos bandymą įgyvendinti valstybinį perversmą, gavę nekvestionuojamą tautos palaikymą 91 metų vasario 9-osios plebiscite, atėjome į šventę, į vasario 16-ąją. Ir šalia visų gražių kalbų, šalia sveikinimų pasakytų iškilmingame aukščiausiosios tarybos posėdėje, kunigas Vaclovas Aliulis perskaitė ir jautrų, šviesų, tokį širdingą Lietuvos episkopato laišką, pasirašytą kardinolo Sladkevičius ir Lietuvos vyskupų. Jis tiesiog sušildė visų širdis. Aukščiausioji taryba bendradarbiavo su Lietuvos dvasinė vyresnybė ir rengdama įstatymus. Ir ypač švietimo įstatymą, kai buvo derinamos pozicijos dėl dorinio ugdymo mokyklose. Ir beje, dabartinėme net švietimo įstatyme yra išlikusios tos pačios nuostatos dorinio ugdymo klausimais, kurios buvo išdėstytos kardinolo Vincento Sladkevičiaus laiške aukščiausiai tarybai. Ir štai 92 metais, minint sausio 13-osios pirmuosius metus, minint šią dieną kaip laisvės gynėjų dieną, Lietuvos Respublikos aukščiausiosios tarybos prezidiumo ir vyriausybės vardu Vytautas Landsbergis ir Gediminas Vagnorius šalia dėkingumo žodžių Lietuvos žmonėms pasiaukojančiai gynusiems laisvę, šalia padėkos žodžių pasaulio valstybėms, parlamentams, vyriausybėms už mūsų laisvės siekio palaikymą, šalia padėkos vyskupams, kunigams, visų religinių bendrijų vadovams ir išpažinėjams už dvasinę paramą ir susitelkimą Lietuvai sunkiu metu. Vat štai šalia visų šitų žodžių buvo ištarti pagarbos ir padėkos žodžiai jo eminencijai kardinolui Vincentui Sladkevičiui, nekartą kvietusiam Lietuvą į ištvermę ir maldą. Ir neatsitiktinai šitoje padėkoje yra išskirta tik viena vienintelė kardinolo pavardė. Juk niekam kitam, o jo eminencijai 91 metų sausio mėnesį, sausio 13-osios agresijos akivaizdoje buvo patikėta saugoti svarbiausią šių laikų Lietuvos dokumentą, kovo 11-osios aktą. Na, o 92 metų spalio 25-osios dienos rinkimai į Lietuvos Respublikos Seimą, jau į Seimą, lyg brūkšniu užbrėžė ribą, istorijai palikdama liudijimą apie aukščiausiąją tarybą lydėjusi jo eminencijos kardinolo Vincento Sladkevičiaus susirūpinusi žvilgsnį, apie jo nuolatinį budėjimą ir pasirengimą suteikti dvasinę paramą Lietuvai sunkiais nepriklausomybės įtvirtinimo momentais. Na ką, pasikeitė politinių jėgų santykis naujajame Seime. Kardinolas Vincentas Sladkevičius viešumoje nebebuvo toks matomas, toks girdimas, kokį jį regėjome ir sąjūdžio, ir aukščiausiosios tarybos laikais, bet jis ir toliau liko. Ir nepailsdamas vykdė aukščiausią misiją, tai yra pareiga bei atsakomybė būti tautos dvasiniu skydu. Tiesą pasakius, ši misija tebesitęsia iki šiol. Ji nepavaldi nei laikui, ji lieka net ir išėjus amžinybėn. Va štai tokia stipri yra moralinio autoriteto galia.
Girdėjome Lietuvos nepriklausomybės akto signatarės Irenos Andrukaitinės pranešimą. Moralinio autoriteto galia. Tai buvo įrašas iš Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse vykusio kardinolo Vincento Sladkevičiaus 101 gimimo metinių minėjimo.